Luis Carlos Lavarín, estuvo aquí en Paraguay, la comarca de Ulloa, dedicó mi actividad de ganadería y de producción de queso, entonces actividades agroalimentarias y agroganaderas, ¿no? No sé si el volumen es insuficiente, pero pasamos así, entonces, bueno, pues a mi incorporación aquí a actividades, pues después de dar unas cuantas vueltas por ahí y ver cómo me asentaba, pues empezó en el año 89, cuando tomé la decisión de recuperar algo que estaba a perder, que era la elaboración de un producto tradicional como el queso en nuestra comarca. Entonces, bueno, pues era algo que estaba casi en extinción, y al final, pues si no se tomaban medidas, pues se perdería ese producto. Entonces, pues montamos, después de ver algunas experiencias por ahí, en plan artesanal, que no había apenas, porque lo que había aquí en Galicia eran industrias grandes, pero quería algo más manejable, más pequeño. Entonces, pues empecé con ver algo por ahí, lo que bien fue, pues, sobre todo en monasterios, cosas oscuras que había por ahí por Asturias, Santander. Entonces había ganaderías, vaquerías pequeñas que transformaban su propio producto, ¿no? Que eran experiencias que había. De que nos empezaba a resurgir el tema. Los procesos, había procesos artesanales de producción de, pero de una manera que no se hacían a man, por la noche, por la mañana, pero así. Y pequeña industria, o sea, pequeña industria transformadora no había nada. No, por aquí apenas. Entonces, lo que final fue en Asturias, en Santander, de ahí tomé la iniciativa. Y fue, bueno, la primera pequeña queixería artesanal que se montó aquí en la comarca. Era ahí empezamos pues, el proyecto Arqueixal, que bueno, además el nombre es que Huarte do Queixo, del lugar donde vivo, ¿no? De ahí el nombre de Arqueixal. Y cuando empezamos o proyecto, pues bueno, era básicamente eso, conservar la producción tradicional do queixo y hacerlo de una manera muy pues, con etiqueta, como la que no se etiquetaba el producto, que había sido artesanal, era un queixo, pues digamos, anónimo, ¿no? Entonces, bueno, había una forma, una etiqueta, una presentación, y ahí empezamos con eso. Fomos mejorando un poquillo, siempre fue, bueno, su modelo de empresa siempre fue una empresa de no crecimiento, siempre pensando en crecimientos sostenibles y sustentables no sé o volumen, porque bueno, sempre primábamos máis en mellorar calidades, diversificar un pouco, buscar complementos, de aí que de que o siguiente paso foi no ano 96 a producción ecolóxica. Xa facíamos unha agricultura sostible, sempre respetuosa co medio, nada intensiva, pero non estaba no marco da producción ecolóxica. Entón, tamén, foi a primeira que xería a ganadería de leite que se transforma a ecolóxica. Entón, unha vez que bueno, pasamos o período de reconversión, entón, pois xa certificamos o queixo como ecolóxico, e a partir de aí tamén empezamos a sacar algún produto máis, como o caso do yogur, non? E sempre, pero sempre tendo en conta, no noso modelo de empresa, sempre foi tamén pensando que non solamente producir alimentos ecolóxicos certificados, non, sino que tuveran outra serie de cuestións, como pode ser que tuveran outros elementos como a fixación de poboación do medio rural, a comercialización local, es decir, que esos criterios que tuvieran que ver con o noso modelo de empresa, non? Incluso a hora de utilizar envases, pues, usar vidro, non usar plástico, es decir, que houbera elementos permitidos, sempre facemos a producción ecolóxica, pero que este sempre que tiña que ver sempre o contexto local e que faga o de fixación de poboación no medio rural, esas cousas que son principios que deberían de estar xa ligados á producción ecolóxica, pero non sempre están, non? Porque a veces en criterios empresariales, pues, se decide facer ecolóxico e se comercializa, da igual onde se comercializa, a cuestión é, bueno, pues, unha línea de negocio como outra máis, non? Pero para nós sempre tenemos en conta eso, porque nos parece moi importante. Por que? Porque desde o principio, xa antes de facer producción ecolóxica, nós tiñamos un... O, nós estábamos como que o noso proxecto tiña que ver con valorizar unha área dun territorio e non solamente unha empresa como tal, non? Senón que tiña que ver que o entorno pois, servira como elemento dinamizador e para iso pois, ten que ter esa forma de entenderlo, non? De ahí que también después, o sea, no solamente a la hora de producir, de vender, sino a quién le vendes también. Pues bueno, tener en cuenta que gusta, mantemos una relación con grupos de consumo, un modelo de productor a consumidor, lo cual no quiere decir que no vendamos en otros sitios, ¿no? Como puede ser alguna gran superficie, alguna tienda especializada, es decir, pero siempre tenemos un modelo comercial pensado en forma, como llamamos nosotros, en forma espiral, ¿no? Siempre, primero, vender no punto de venta donde fabricamos, no entorno máis local, e despois, a medida de eso, unha vez que xa tes coberto todo o mercado local, pues, se tes máis producción, co que xa sobra o mercado, pues, ir a outros mercados. Esto es, explicarlo porque non en todos os casos é así, hai moitas empresas que pues, dan o salto, temos empresas ecolóxicas que venden toda a exportación, é unha forma tamén de empresa que cada un ten a súa, pero a nos parece nos que facer esa forma pues, que queda coxo o modelo, ¿no? Para nos, o modelo como nos pensamos que debe de funcionar a nosa pequena empresa, ¿no? Bueno, sempre tamén como decíamos antes, nunca medrando en volumen, pensamos en que seguir diversificando, ¿no? Por aí tamén sacamos o leite envasado, en botella de cristal, tamén con circuitos curtos de comercialización, con un mercado moi local, pero que é unha maneira tamén pues de cubrir algún segmento de mercado que podía haber aí que está demandando ese producto así local e fresco e que te podes cubrir e de paso pues, tamén amplías un poquinho máis os teus produtos, ¿no? Tamén nesa mesma línea, pois, pretendemos, desde o noso punto de venta, o seguinte paso foi, pois, decir, bueno, nós comercializamos os nosos produtos e tamén os vendemos aquí directamente. E por que non, xa que vendemos aquí e queremos que a xente veña aquí, pois non podemos comercializar tamén, en que sea nunha aldea como esta, os produtos de outra xente que ten outros criterios locales como os nosos, non? De aí que, pois, teñamos agora tamén en o noso punto de venta, pois, máis produtos de producción similares. A veces, entre que non sean locales, porque, ao mellor, pois, se queres ter, pois, unha mermelada, ao mellor, aquí na comarca non se fai, entón, pero esa comarca, se está feita en Asturias, nos Ocos, pero con criterios igual, pois, estamos colaborando, de esa maneira, pois, mercando, o sea, comercializando esas mermeladas, non? Pois nesa línea traballamos, son esos plans de cooperación, pues, ou formas de cooperar, porque en outros sitios están vendendo os produtos con ese mesmo criterio, ¿no? Para nós, pues, fidelizar unha parte importante dos consumidores con os produtos, se poden, pues, bueno, eso, vender directamente producto ao consumidor, porque entendemos que aí, pues, nós podemos. É unha maneira tamén de ver a empresa como que tendo en conta esas formas de comercializar, pues podemos ver que tendo menos producción podemos sacar o margen de rendimento suficiente con ese modelo de comercializar, porque queda un margen do beneficio que se va a quedar na cadea de esa distribución, pues vai a quedar unha parte na producción e outra parte pode ir ao consumidor, pero unha parte pode quedar na producción, co cual, pues, con menos cantidad de produto, pues, para ter o margen para vivir dignamente unha producción que nunca vai ser grande e ademais para sentirte máis ou menos cómodo sin ter que forzarte a producir moito máis porque os marxes se estreitan, ¿no? Entonces, creemos que ese é un modelo de futuro e un modelo de futuro sobre todo para pequenas empresas que teñen estes criterios, ¿no? Porque, incluso extrapolable a outras zonas e a outros produtos, ¿no? A nós, polo menos, denos un resultado, estamos convencidos. E agora mesmo pues, estamos con algún proxecto máis, porque, bueno, isto empezou sempre facendo pequenas cousas, pero nunca quedándose quietos, non sempre pues, intentando cousas que gardan relación e ao mesmo tempo que diversifican un pouco, que é tamén a maneira de que, porque nós pensamos que sempre que se estuvo dicindo que os crecementos económicos tiñen que ser equivalentes, o sea, sempre para cada ano tens que facturar máis porque para ganar o mesmo, entón eu digo, pero isto entra en contradicción cos modelos de consumo se realmente estamos con que hai exceso de producción en moitos casos, entón hai que buscar outras fórmulas. Es decir, se realmente hai que ter máis rentabilidade, hai que buscar as fórmulas de ter rentabilidade producindo máis. Pero para producindo máis, se si para un mercado saturado, que non absorbe e o que o pode absorber non o pode pagar. Entonces estamos creando un caos así, entonces habrá que buscar os modelos. De feito, agora xa se está dando conta de que incluso nos modelos máis convencionales, de que ese camiño tampouco non se ha sustido nunca, un crecemento continuo dun tanto por cento. ¿No? Entonces, claro, ti podes medrar, si necesitas, medrar, pero buscando en outras direccións, ¿no? En actividades complementarias, en reducir costes, en utilizar métodos que reduzcan, o sea, que os márxenes queden máis para que non teñes que crecer en volumen, pero si te podes manter ese crecemento de márxen. ¿No? E bueno, nesa línea que nos creemos, e creemos por qué? Porque forma parte de creer nun modelo de producción sustible. ¿No? Entonces, porque o outro, xa decimos, decir, se é consumir por consumir, non. E agora estamos con este proxecto, con un proxecto que é a rehabilitación de un entorno que está no lugar onde vivimos, porque é un lugar onde todo se abandona, porque sufre o mesmo abandono que sufre a zona do interior do rural, en este caso se agarra máis acentuado, porque é unha zona da Galicia profunda, onde a xente pois, marcha para as cidades, entón, pois, nese abandono, pois, quedan as casas baleiras, pechadas, bueno, en moitos casos, con risco, bueno, de quedar derruídas e volverse un montón de escombro, de... Entón, pois, pareceu-nos unha idea de recuperar un pequeno núcleo que estaba abandonado e poder coller e poñelo en valor. Primeiro, para recuperar ese lugar e que quede que non quede derruído. E, por outro lado, pois, convertirlo algo que estaba en abandono, que incluso, pois, pues, xenera un pouco de... esa digamos sensación de que todo de que eso se acaba, ¿no? Eso se acaba, ¿no? Que moitas veces o que vemos na xente que vive nas aldeas, en moitas aldeas que aquel marchou, aquela casa está caendo, eu estou morrendo, isto acabase, ¿no? Isto acabase. Isto é un dito que se dice moito, ¿no? Es cando ti intentas revertir un poquinho o proceso, ves que esa mesma xente di isto ten vida, en que eu morra, isto. Porque non é o mesmo que un acabo o ciclo que veja que isto acabase. ¿No? Ele non está falando en primeira persoa, ¿no? que ele se acaba, sino que acaba ese entorno no que está eso. Pois eso parece que é moi frustrante para calquera que vive nun lugar. Eu vexo agora mesmo, por exemplo, por meus pais que ainda tendo moitos anos e tal, pois non din isto acabase, eu acabome, pero isto sigue. Entón é pois, unha sensación de, bueno, de gratitude para a persona que vive aí, que todo o seu esforzo estuvo aí, e ver como eso se lleva aí abaixo. Porque se vai todo caer de redor, pues el tema se vai abaixo, ¿no? Entonces, bueno, dame un pouco de... explicando todo isto, levou-nos a nosa de, bueno, pues si podemos invertir un poquinho o proceso, toparémonos con que temos unhas casas que poden estar recuperadas e ao mesmo tempo, pues poden se habitar e poden ser un elemento, pues, porque non, o sea, de negocio e de actividade económica. Actividade económica que moitas veces pues, non vai máis alá de que se autofinancie, que se non, pero bueno, sempre son elementos que complementan e que apoyan a outra actividade que tens, non? Porque sempre guardan unha certa relación. Non? Porque, como sempre, no rural e as actividades relacionadas con rural pues, están moi interrelacionadas, pues isto ten que estarlo tamén desse xeito, non? De feito, nos creemos que debe ser así, non? Porque este modelo que nos intentamos crear de un espacio dedicado ao turismo rural ou ecoagroturismo, pues é algo que está totalmente relacionado coas actividades principales e coas actividades prioritarias, que son actividade propia agraria ou que se estaba levando, non? Isto debe ser, pues, un complemento, non? Bueno, esta idea cando xurde, pues tamén xurde con criterios ecolóxicos, pues, bueno, vamos a facer unha recuperación deste patrimonio, vamos a facer unha recuperación como era antes, ou como se facía máis, unha recuperación tendo en conta pues, materiais nobles para a reconstrucción e todo isto, ¿no? E agora, pues, en sí mismo pode ser outra sendo unha actividade relacionada co que temos, pode ser outra actividade, e esa actividade que temos agora co das casas, pois vai a generar primeiro dúas cousas. Por un lado, a actividade en sí, de que a xente poda vir ás casas a descansar y a practicar o turismo rural normal, pero por outro lado creemos que poda servir para, como son varias casas en conxunto e fan como un pequeno núcleo, pois pódese en ese entorno, xunto co que nós xa facemos, que tamén estamos no mesmo espacio, no mesmo lugar, pois podemos chegar o que era recuperar o que era unha vida de aldea, que mezclado entre a parte turística que vemos de actividade propia agraria, fai aproveitanse as sinerxias e creas un espacio donde non é unha aldea creada para o turismo sin máis, aí medio moi bucólica, moi inusitante, sino que non hai unha actividade agraria principal, unha actividade que houve toda a vida, con outra parte de actividades tradicionales que por si solas non serían, non xerarían unha economía, pero si levadas co turismo, entón, si, xa se pode ver como a viabilidade económica, cousa que moitas veces se di que certos ciclos que agora utilizar unhas plantas tradicionais, o sea, plantas autóctonas ou tradicionais, ou cereais ou sementes tal, pois o mellor en si mesmas pois, non son productivas como outras sementes que están melloradas genéticamente, tal. Pero como a rentabilidade non vai estar sola na productividade desa, sino que vai ter por outra parte esa parte que vai ser etnográfica, tradicional, mantemento e tal, pois vai a ser unha contribución económica para compensar esa outra parte que podría ser a que perdes de, por a diferencia de productividade. Non? Entón, eso así, unido así, pódese ver algo como rentable, porque tamén temos que crear cousas que sirvan de exemplo e que sean viables e rentables por si mesmas, non? Porque senón, si xa está rompendo moitos moldes e vas por unha línea, pues, ten que ser cosas que hai que fiar moi fino para que haxa un rendimento económico, tal, porque senón pode ser enseguida como unha cousa que está aí, bueno, si fracasa, isto xa non vale, non? Hai moitos factores que están aí pendientes de que isto pode depoñer o selo de que no, isto non vale, non me interesa. Entón, hai que unir, é moi difícil, que eu digo sempre, é moi difícil que as cousas solas que funcionan, o sea, estas cousas así que non están optimizadas na productividade do sistema, que lugar non quer dizer que non sean tan rentables, pero é difícil de acoplarlas se non van combinadas con que outros valores que envolven a eso, pois a veces fanse difícilmente justificables a hora da rentabilidade, non? Non sei, dixen, non sei se estás o que tinha que dicir, non? Muy bien.